Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cëbolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues, fillimisht një me kryetitujt. Vdes një 74 vjeçare me koronavirus në Kosovë. Presidenti tha që thotë se takimi në shtëpinë e bardhë është në favor të Kosovës. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron për rikthim të koronavirusit. Për këto të materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Infektologu Valbon Krasniqi ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të martën në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës ka vdekur një 74 vjeçare me koronavirus. Viktima e fundit që ishte nga komuna e Raovecit e qënë 34 numrin e të vdekurve me këtë virus në Kosovë. Në raportin ditor të klinikës infektive, është nëse aty janë duke u trajtuar 53 pacient me koronavirus, për i tyre 33 në gjendje stabile dhe 20 pacient duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe për kujdesje intensive. Njëri prej tyre është thënë të jetë në gjendje të rëndë. Sipas të dhënave të fundit, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar deri më tani 1615 raste të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus, prej tyre 963 persona janë shëruar. Udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Evropa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri, që kanë nxitur mbylljen e disa pjesëve të Pekinit, teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus arrin në 8 milion dhe numri i të vdekurve në 436.000. Kryesuesi i OBSH-s ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këtë virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit, dhe se virusi është duke u përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan. Paralajmërimet për marrje të masave me qëllim të luftimit të këtij virusi kanë ardhur pasi Kina ka rritur numrin e testimeve dhe ka izoluar disa pjesë të kryeqytetit të saj me qëllim të kontrollimit të shpërthimit të ri. Përdorimi emergjenti i lajqit kundër malarjes hidroksiklorin për trajtim të koronavirusit të ri është ndaluar nga administrata amerikane për ushqim dhe ilaçe. Kjo administrat ka thënë se të gjeturat e reja nga testimet klinike kanë treguar se nuk ka arsye për të besuar se ky ilaç mund të prodhojë efekt antiviral. Presidenti amerikan Donald Trump më vonë ka mbrojtur qendrimin e tij për promovim të këtij ilaçi si trajtim për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ndërkohë edhe organizata botërore e shëndetësisë ka ndalur testimet me këtë ilaç pas shqetësimeve për sigurinë. Presidenti amerikan Donald Trump planifikon të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për rritjen e fondeve me qëllim të ofrimit të trajnimeve më të mira për zyrtarët policor sa i përket përdorimit të forcës. Aty përfshihet edhe krijimi një databaze federale për të gjurmuar sjelljen e keqe të këtyre zyrtarëve. Ky urdhër që do të nënshkruhet sot vjen teksa në një numër qytetësh dhe shtetësh kanë nisur të aplikohen masa të reja si përgjigje ndaj protestave masive të nxitura nga vdekja e afrikano-amerikani George Floyd. Floyd ka vdekur pas presionit që është bërë në qaf me gjunga nga një zyrtar policor derisa i ka qenë në mbajtje. Megjithatë, vendimi pritet të mos përmbush pritjet e pjesëtarëve të lëvizjes jeta e njerëzve me ngjyrë kavler dhe aktivistëve të tjerë të cilët kanë kërkuar ndryshime rrënjësore të sistemit të drejtësisë penale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë pritet që të takohen më 27 qershor në shtëpinë e bardhë në kuadër të negociatave të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot në një konferencë për media se beson që ky proces do të përfundojë me njohje reciproke në mes të këtyre dy shteteve, si dhe me antarësim të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka konfirmuar pjesëmarrjen e Kosovës në takimin e 27 qershorit që pritet të zhvillohet mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë në Washington. Ky takim që do të mbahet me ndërmjetësim amerikan, sipas presidentit Thaçi, është në favor të Kosovës. Gjatë një konference për media, mes tjerash presidenti Thaçi tha se ky proces ka mbështetjen e plotë të presidentit amerikan Donald Trump.
Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ftesa për 27 qershor për takim në shtëpinë e bardhë prit shpresën, optimizmin dhe besimin se ky proces do të ketë sukses. E para, pasi që ky proces e ka mbështetjen e qartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të vetë presidentit Trump, si dhe këmbullsin, por edhe vizionin e ambasadorit Grenell.
Presidenti Thaçi deklaroi se përkushtimi amerikan është që nga procesi dialogut të rezultojë njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, se dhe antarësimi i shteteve të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Washingtoni e ka thënë qartë se ky proces, dhe kjo është thënë qartë në letrat edhe që ka dërguar vetë presidenti Trump, se ky proces është për njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë.
I pyetur nga gazetarët nëse do të takohet me Miroslav Lajçak, i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, presidenti Thaçi i tha se nuk është i sigurt nëse do ta bëjë një gjë të tillë. Lajçak pritet që gjatë ditës të mbrinë në Kosovë, ku synon të takojë përfaqësuesit politik. Mirpo deri më tani është konfirmuar vetëm takimi me kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani. Deri më tani, zyra e Lajçakut nuk ka njoftuar për një takim të mundshëm me presidentin Thaçi. Të hënën i emëruar i shtëpisë së bardhë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, përmes rrjetit social Twitter, njoftoi se qeveritë e të dyja vendeve janë pajtuar që të takohen më 27 qershor. Sipas Grenell, takimi do të ndodhë në shtëpinë e bardhë, pasi palët janë pajtuar që të heqin pengesat për dialog. Grenell tha se Serbia u pajtua që të pëzullojë përkohësisht fushatën e çnjojeve të pavarësisë së Kosovës, dhe se Kosova u pajtua të pëzulloj përpjekjet për të antarësuar në mekanizma ndërkombëtar. Në Kosovë, spektri politik mbetet i ndarë sa i takon procesit e dialogut me Serbinë, që nga ardhja në pushtet të qeverisë re të drejtuar nga Abdullahuti LDK-s, i është bërë thirrje partive politike që të bëhen pjesë e procesit të bisedimeve. Mirpo vetëvendosja dhe Partia Demokratike Kosovës janë deklaruar kundër pjesëmarrjes në këtë proces. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org.
Rritja e numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë ka shtuar nevojat për kapacitete menaxhuese klinike të këtyre rasteve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë të përgatitur në rast të një shtimi eventual të numrit të rasteve të reja, ndërkohë autoritetet e Kosovës vetëm një ditë më parë kanë regjistruar 129 raste të reja të prekura me këtë virus. Raporti Luljeta Krasniqit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës për menaxhim klinik të rasteve me koronavirus ka në dispozicion 125 shtretër, me mundësi të shtimit deri në 300 sosh. Po ashtu në këtë qendër thuhet të jenë edhe 162 respirator në rast të rritjes së numrit të infektuarve me sëmundjen COVID-19. Zëdhënësi Ministri së Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë të përgatitur për menaxhim klinik të koronavirusit. A i thot se në vazhdimësi janë duke u pajisur me gjërat e domosdoshme që kërkohen për trajtimin e këti virusi.
Pas rritjes së numrit të rasteve dhe detektimit me COVID-19 në Kosovë, edhe infrastruktura shëndetësore në klinikën infektive ka filluar ngarkohet dhe ditën e 7 sipas raportit tyre janë të hospitalizuar 43 pacientë. Kjo klinik ka në dispozicion 125 shtretër, ndërsa me qëllim të ballafaçimit të një fluksi eventual në rritje të rasteve të reja të COVID-it, do të rikthehe në funksion sipas gjitha gjasa u klinika e pulmologjisë, klinika dermatologjisë, si dhe instituti i mjekësisë sportive i cili i ka dhomat me oksigenoterapi me shtretër 3 dhe krejt këtu kapacitet e bëjnë që të ketë dikon rrëth 250-300 shtretër në dispozicion për rastet të reja të COVID-it.
Numri i shtretërve shton Hoti mund të rritet deri në 500 sosh, duke llogaritur këtu shtretërit në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit, reparti sëmundjeve ngjitëse, spital ky i cili po ashtu është marrë me trajtimin e rasteve me koronavirus. Hoti tregon se gjatë javës kaluar kanë pranuar 20 respirator nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim dhe se disa të tjerë pritet të arrijnë gjatë kësaj jave.
Gjithashtu 6 respiratorë të tjerë pritet të vinë nga Katari, ndërkohë që në kuadër të kontingentit prej 5 milion euro të ndihmave të Bashkimit Evropian për përgjigjen COVID-19, edhe një numër i konsideruar i respiratorëve të tjerë pritet që ti jenë pjesë e kontingentit të respiratorëve që do t'i ketë në dispozicion sistemi shëndetësor i Kosovës. Edhe ministri gjithashtu do të blejë rreth 30 respiratorë.
Numri i rasteve me COVID-19 ka shënuar rritje gjatë ditëve të fundit në Kosovë. Brenda 3 ditëve janë shënuar 231 raste të reja me koronavirus, duke mbingarkuar kështu edhe numrin e pacientëve të hospitalizuar. Derisa në javët e kaluara numri të hospitalizuarve nuk arrinte më shumë se 20, më datën 15 qershor, numri këtyre pacientëve ka qenë 43. Rritja numrit të rasteve ka ngritur shqetësime në Kosovë, autoritetet kanë paralajmëruar rikthimin e masave të izolimit nëse qytetarët nuk i respektojnë rekomandimet e ekspertëve shëndetësor. Sektori publik shëndetësor në Kosovë prej vitesh vuan nga mungesa e pajisjeve mjekësore për punë. Në fillim të pandemisë, Kosova ishte përballur me mungesë të shumë pajisjeve, të cilat nevojiteshin për trajtimin e rasteve me COVID-19. Organizata të ndryshme ndërkombëtare i dhuruan Kosovës donacione gjatë kësaj periudhe. Në mbledhjen e qeverisë të datës 15 qershor, Ministria e Financave dhe Transfereve Hykmete Bajrami ka bërë të ditur se me sukses kanë përfunduar negociatat rreth një marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore. Kjo marrëveshje hyn në fuqi pasi që të bëhet ratifikimi i saj në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët Hugh Koran ka njoftuar se autoritetet e Koreas Veriore kanë hedhur në erë objektin në një zyre ndërlidhëse në qytetin kufitar Kaesong. Ky veprim është konsideruar vetëm një prej paralajmërimeve të Koreas Veriore për disa grupe të dezertorëve, të cilat supozohet se janë duke dërguar materiale propagandistike në anën tjetër të kufirit. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Korea Veriore ka shkatruar një zyrë ndërlidhëse në qytetin kufitar Kaesong të martën, ka njoftuar Korea Jugore, pasi Pjenjani ka kërcënuar me marrjen e veprimeve nëse grupet dezertuese qojnë përpara fushatën e tyre për të dërguar pamflete me materiale propagandistike në territorin veri korean. Media jugkoreane ka raportuar se një shpërthim është dëgjuar dhe se tymi është parë mbi Kaesong, derisa Ministria për Bashkim e Jugut ka thënë se zyra ndërlidhëse është shkatruar. Një burim i ushtrisë jugkoreane ka thënë agjencisë lajmeve Reuters se ka pasur shenja të shkatrimit të objektit më herët gjatë ditës, ndaj zyrtarë të ushtrisë jugkoreane kanë vëzhguar në kohë reale shkatrimin e saj. Tensionet janë rritur teksa Pjenjani ka kërcënuar me bllokim të komunikimit në mes të dy Koreve dhe marrjen e masave hakmarrëse rreth pamfletëve në të cilat ka mesazhe kritike për liderin veri korean Kim Jong-un, përfshirë akuzat për abuzimet e drejta të njerëzit. Zyra ndërlidhëse në mes të dyja Koreve është krijuar më 2018 në kuadër të një serie projektesh me në të zvoglimit të tensioneve në mes të dyja territoreve. Kur është hapur, 10 zyrtarë nga të dyja palët kanë mundur të punojnë në ndërtesë, ndonse së fundmi ajo është mbyllur për shkak të shqetësimeve për koronavirus. Më herët gjatë ditës së martë, media shtetërore veri koreane ka cituar ushtrinë të ketë thënë se ka qenë duke studiuar një plan veprimi për zonat që janë demilitarizuar sipas paktit të nënshkruar më 2018 dhe për të kthyer vijën e frontit në fortes. Ushtria jon do të zbatoj shpejt se cilin vendim të partisë dhe qeverisë është situar të ketë thënë ushtria popullore koreane përmes një deklarate të publikuar nga Agjencia e Lajmeve KCNA. Ministria e Mbrojtjes së Koreas Jugore i ka bërë thirrje Pjenjanit që të zbatojë marrëveshjen e vitit 2018, në të cilën të dyja ushtritë ishin zotuar për të ndalur veprimet armiqësore dhe për të çarmatosur një numër strukturash në zonën e demilitarizuar. Disa grupe të udhëhequra nga dezertuesit kanë dërguar vazhdimisht në Korenë Veriore pamfleta, ushqim, radio dhe të dhëna për lajmet dhe dramat e Korenës Jugore përmes nisjes së shisheve në lumë apo tullumbaceve në kufirin korean. Korea Jugore planifikon të ndërmarë hapa ligjor kundër këtyre grupeve, duke dhënë se këto veprime tensionojnë marrëdhëniet dhe rrezikojnë banorët që jetojnë afër kufirit. Megjithatë, këto grupe kanë thënë se synojnë të çojnë përpara fushatën e tyre të planifikuar këtë javë. Presidenti jugkorean Moon Jae-in ka bërë thirrje Pjenjanit që të zbatojë marrëveshjet e arritura nga të dy liderët dhe t'i kthehet dialogut. Përndryshe, Korea Veriore dhe ajo Jugore janë teknikisht ende në luftë, pasi nuk kanë arritur marrëveshje për paqen kur ka përfunduar lufta koreane në më 1953. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.